Ja, og I kan godt blive stående, fordi at vi vil gerne stå op her under læsningen af Guds ord. Og dagens tekst er fra den tekst, som Hasse vil prædike over, er fra Lukas evangeliet, kapitel 24, vers 13-35, altså vandringen til Emmaus. Så den læser jeg her. Men samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen disse dage? Hvad da? Spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerninger over for Gud og hele folket. Hvordan vores ypperste præster og rådshagere har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. Amen. Så, vil du have den her pind? Eller?
Ja. Vi skulle egentlig have læst den sidste del af teksten med os. Jeg ved ikke om den... Ja, måske. Kan du det? Det vil være super. Ellers så kan jeg selv. Og det gør ikke noget. Så starter vi lige med at læse sidste del. Hvor der står. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til. Og Jesus lod, som om han ville gå videre, men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede brød det og gav dem det. Der åbnedes deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os? Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at vi kan invitere dig til at møde os i dag her. Tak, at du er her i din Helligånd. Vi beder om, at du vil følges med os, beder om, at du vil tale til os, beder om, at du vil åbne skrifterne for os, og beder om, at vi må få en åbenbaring af dig selv, den her formiddag, i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg har tilladt mig at hænge lidt fast i påsketiden, selvom at det er 2 uger siden, at vi fejrede Jesu opstandelse. Jeg var faktisk til et møde i går i Danske Kirkers Råd, deres årsmøde, og det blev afholdt inde i Jesu Hjertekirke inde på Stenersgade, inde på Vesterbro. Og der fortalte den lokale præst, altså i den katolske tradition, der har man altså i liturgien, fejrer man faktisk påsken hele 7 uger efter, at påsken er slut. Så som han sagde med et smil på, vi fejrer påsken længere tid, end vi er i fasten. Og det er der jo selvfølgelig en pointe i. Jeg synes, det er en dejlig tanke, at kirkens højtid er noget, som vi bruger meget tid på og bruger god tid på. Vi lever egentlig på mange måder i en spændende tid. Nu er jeg blevet bedt om at skifte den her. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad det første er. Det er den der. I den her tid, synes jeg. Jeg ved ikke, om I hørte her tidligere på ugen. Der var der et nyhedsoverblik, hvor man sådan reflekterede over Donald Trumps første 100 dage i Det Hvide Hus. Og nu er det ikke, fordi det på nogen måde skal blive politisk, det her. Men jeg vil sige, det var i hvert fald ikke en specielt opmuntrende vinkel, de havde valgt til det. Til den reportage i forhold til, hvad den nye præsident havde forårsaget af ulyksaligheder. Men i det hele taget, så kan, når vi åbner nyhederne, så kan vi godt nogle gange blive noget desillusioneret, måske endda skræmt, over at se, hvad der foregår rundt omkring i verden. Jeg oplever den samme udfordring, når jeg holder foredrag for Open Doors, at det ikke bare er de dårlige fortællinger, men vi faktisk også får formidlet håb og får formidlet viden om, hvad er det, vi kan gøre for at gøre en forskel. Vores personlige liv kan også på samme måde nogle gange være præget af negative billeder, måske negative selvbilleder, negative forestillinger, skuffelser over det, som ikke blev, som vi havde håbet, at det ville blive. Og det kan godt være, at mange af de her billeder og fortællinger kan være delvis sande, men de er i hvert fald ikke fyldestgørende, hverken de billeder, vi har af verden omkring os, eller os selv, eller af vores fællesskaber, hvis vi bare ser dem med de briller, som vi går og bærer på. Men hvis vi ser dem med troens briller, hvis vi ser dem med de briller, som Jesus han iklæder os gennem sin opstandelse og gennem sit fællesskab, at se os selv og verden omkring, så kan tingene ofte se meget anderledes ud. Og det er derfor, jeg valgte at kalde min prædiken for forkerte billeder. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set det her billede. Det er meget svært at se her. Men det er det mest, måske mest kendte billede af Jesus nogensinde portrætteret. Det hedder Head of Christ, og det blev malet af en kunstner ved navn Warner Salman i 1940, så det er faktisk ikke så gammelt. Grunden til, at jeg påstår, at det er det mest kendte, er, fordi det angiveligt, ifølge Wikipedia, er det mest reproducerede billede nogensinde af Jesus. Det er reproduceret i en halv milliard, altså 500 millioner eksemplarer i alt fra malerier, til plakater, til køleskabsmagneter, til whatever. Og det kan man jo undre sig over, fordi nu er det lidt svært at se her, men her ser vi jo en fin, lys, europæisk Kristus. Og enhver, som tænker sig om, kan sige sig selv, at sådan har han højst sandsynligt ikke set ud. Sådan så en jøde ikke ud for 2.000 år siden i Mellemøsten. Men det er så det billede alligevel, som er blevet det mest udbredte af Jesus selv. Så nogle gange så kan vi faktisk have forkerte billeder af, hvem Jesus er, hvad han kommer for at gøre, og hvad han kommer for at gøre i vores liv. Og det er i høj grad også tilfældet med de her to vandringsmænd, som var på vej til Emmaus. Jeg ved ikke, om det var, om I ved, I har vel vidst, at jeg skulle prædike over det, der I valgte, den der lovsang. Ja, den passede virkelig godt ind. Jeg tænkte, det er næsten ikke. Det må næsten være noget, de har vidst. Men lad mig her i dag, med udgangspunkt i den her historie om de to vandrere på vej mod Emmaus, zoome ind på, hvordan en tæt relation, en vandring med Jesus, også kan forandre vores Kristusbillede og vores verdensbillede og vores selvbillede og give os et nyt perspektiv. Man kunne sige, som sagt, at vi kan gå fra at se verden gennem vores egne briller til at se den gennem Jesus' briller. De briller, som relationen til Jesus selv, til Gud, kan give os. Og det er jo ikke usandsynligt, at du er her i dag, som netop har brug for en ny, en måske dybere forståelse af, hvem Jesus er, hvad han vil med dig, hvordan han virker i dit liv, og hvordan han virker i verden, midt i vores egne begrænsninger, i vores egne kampe, og nogle gange vores egne nederlag. Jeg har oplevet mange tidspunkter i mit liv, hvor jeg har haft brug for en større forståelse, en dybere forståelse af, hvad er det egentlig, Gud, du har gang i her? Og jeg kan blandt andet nævne som eksempel, da jeg var helt ung og gik på gymnasiet, hvor jeg blev præsenteret for humanismen i en meget udtalt form på det her tidspunkt, og blev eksponeret for lærere, der ikke troede på Gud og sådan noget. Jeg faktisk oplevede selv at komme i en krise i forhold til min egen tro, og dybest set begyndte at tvivle på, jamen kan det overhovedet passe det her? Eller er det bare en lyserød kanin et eller andet sted, som jeg går og snakker til, og tror, jeg snakker til Jesus? Det var en krise, jeg var i en halvanden års tid, før jeg ligesom oplevede, at selv havde en oplevelse af, at Jesus trådte op på siden af mig, at jeg fik tro og mod til at holde fast i min tro og vandre videre i den. Den her historie, som Lukas han fortæller her, er lidt speciel, fordi Lukas vælger jo at bruge det sidste kapitel i sit evangelium til at berette tre historier. Kunne man kalde det øjenvidne beretninger om Jesu opstandelse. Den første, det er Maria Magdalene, det er kvinderne, der møder Jesus ved graven, den opstandne kristne. Den næste, det er så den her. Og den tredje, det er, når Jesus han møder disciplene i Jerusalem. Og vi ved fra apostlenes gerninger, som jo også er skrevet af Lukas, at der var masser af andre mennesker, der så Jesus, efter han var opstandet. Han gik rundt på jorden i 40 dage. Paulus han berettede, at der ved et enkelt tilfælde var flere hundrede mennesker, der så Jesus, efter han var opstandet. Så Lukas kunne jo have valgt alle mulige historier, men af en eller anden grund har han valgt netop de her tre. Og det fortæller mig, om ikke andet, at den her historie med Emmausvandreren, i hvert fald for Lukas, var særlig vigtig at få fortalt, og særlig vigtig derfor også for os at forstå. Nogle bibelkritikere har argumenteret for, at det her det er simpelthen det er en myte. Det er Lukas, der forsøger at fortælle en myte eller en metafor. Der var en, der sagde, historien Emmausvandringen er aldrig foregået, men Emmausvandringer foregår altid. Altså forstået på den måde, at ja, der er noget signifikant i den måde, at Jesus han træder op på siden af os og vandrer sammen med os. Men den her konkrete historie har aldrig fundet sted. Blandt andet, fordi man kunne ikke finde en by ved navn Emmaus, som skulle ligge de her 60 stadier fra Jerusalem, som svarer til cirka 11,5 kilometer. Historisk set fandt man en by ved navn Emmaus, der lå cirka 6 kilometer fra Jerusalem, og en, der lå et par 20 kilometer fra Jerusalem. Men i nyere tid er der så bibelforskere, som har pointeret, at man gik jo ikke i fuldflugtlinje, når man gik fra A til B. Man gik jo af snørklede, snoede veje, så det er faktisk meget sandsynligt, at den her by, som i fuldflugtlinje skulle ligge godt 6 km fra Jerusalem, faktisk ligger 60 stadier fra Jerusalem, hvis man følger de snørklede landeveje dertil. Dertil kommer også, at den tradition, den fortællertradition, man havde på det her tidspunkt, var faktisk anderledes, end hvad vi gør i dag. I dag, hvis vi skal fortælle en sand historie, hvis vi skal nedskrive noget faktuelt, for eksempel en afhandling i forbindelse med uddannelse og sådan noget, så kender I det her begreb med fodnoter. Altså laver vi lige nogle fodnoter, hvor vi henviser til de tekster, hvor vi har oplysningerne fra, for eksempel. Foden, det havde man ikke den her gang, men man havde en anden fodnotetradition, netop at man navngav nulevende personer fra beretningen, som folk kunne henvende sig til og få verificeret den fortælling, man havde. Og det er præcis det, Lukas han gør her. Han siger i virkeligheden ved at navngive netop Kleofas. Hvis det havde været en myte, så havde han enten sagt, to mennesker var på vej til Emmaus, eller også havde han sagt, to mennesker ved navn Kleofas og Klovfas, eller whatever. Altså, så havde man, hvis det skulle være en fortælling, en fiktiv fortælling, så havde man gjort det på den måde. Men ved netop bare navngive den ene, siger Lukas faktisk. Og Kleofas, han lever stadig, og I kan, hvis I ikke tror på mig, så gå hen og snak med ham om det. Så kan han bekræfte den her fortælling, som jeg skriver til jer nu. Vi har tre akter i historien. Vi har i den første akt, møder vi den lyttende Jesus, i den anden akt møder vi den talende Jesus, og i den tredje akt, der møder vi den synlige, åbenbarede Jesus. Og jeg tror, jeg skal passe på med tiden, så jeg går rask videre. I den første akt, der møder vi de to disciple på vej væk fra Jerusalem. På vej væk fra alt det her, der var sket, skuffet og forvirret. De har været en del af den udvidede discipleskare, de var ikke en del af de 12 i kernegruppen, men de har været en del af den udvidede discipleskare og har fulgt Jesus på tæt hold i de år, han har gået omkring, og har også fulgt hele udviklingen i Jerusalem med Jesus til fangetagelse, død, korsfæstelse, og siden opstandelse, den har de også hørt om. Og alligevel så er de på vej væk. De er forvirrede, de er desillusionerede, de er skuffede. De ved ikke, hvad de skal tro og mene. Hele deres forestilling om, hvad det var, Jesus skulle komme og gøre, at han skulle komme og genoprette et politisk rige og drive romerne på porten og alle de her ting, er så langt fra den agenda, Jesus egentlig havde, at de ser på hele det her scenarie. Og det er jo interessant, de ser faktisk rigtigt. De fortæller Jesus, da han kommer op på siden af dem og stiller spørgsmål, så fortæller de ham fuldstændig korrekt. Jamen, nå, du ved det ikke. Du må da være den eneste, der ikke har hørt om det her. Nu skal jeg fortælle dig det så. Okay, Jesus, han kom, og vi troede, at han skulle være ham, der frelste os. Han blev så korsfæstet, han døde, han blev begravet, og nu er der nogen, der siger, at han er opstået igen. Og vi troede, han var den, der skulle frelse os. Og det er jo absurd, fordi de fortæller præcis, hvad der skete, men de forstår ikke, at det er jo netop det, der skete. Det var, at Jesus han gjorde alle de her ting, netop fordi han skulle frelse dem, netop fordi det var Guds plan. Det var ikke et nederlag. De så på den her historie som det største nederlag. Og den samme historie var den største sejr. De så bare på den med de forkerte briller. De havde det forkerte billede af den virkelighed, som de beskrev over for Jesus. Og jeg tænker, nogle af os, enten os, der sidder her, eller mennesker, vi kender, vender også ryggen til det hellige med skuffelse. Vi forstår ikke, hvad der er, der sker i vores liv. Vi forstår ikke, hvad der sker i verden omkring os, og vi vender simpelthen ryggen til det kristne fællesskab, og nogle gange måske endda til Jesus selv, i skuffelse over, at tingene ikke er blevet, som vi forestillede os, eller i modløshed, fordi det ser jo håbløst ud, når man ser på verden omkring os. Måske giver det bare ikke mere mening for mennesker at være kristen, ligesom den kamp, jeg selv oplevede, da jeg var helt ung og gik i gymnasiet, og skulle finde vejen fra en mere naiv barnetro ind i en voksentro, kunne man sige. Det kan også være, at man finder en kæreste, man bliver gift med en, som ikke tror, og lige så stille glider man langsomt væk fra kirken og fra det kristne fællesskab, og i sidste ende måske fra troen selv. Og der er det gode budskab, eller den opmuntrende fortælling i det her, det er, Jesus, ligesom han kommer og slår følge med de to på vej til Emmaus, på vej væk fra alt det, der skete, og den action og det sted, hvor Jesus efterfølgende skulle møde disciplene i Jerusalem, så kommer han alligevel og slår følge med de to, som er på vej væk. På en måde kan man sige, at Jesus han forlader de 99 får i Jerusalem for at opsøge det ene eller de to får, som er på vej væk. Jesus han opsøger og vandrer også med os igennem vores livs største kampe og største tvivl og største kriser. Og i første omgang, så fortæller han ikke noget, vel? Han belærer ikke. Han stiller spørgsmål. Han lytter. Og du og jeg, som oplever os ensomme i vores kampe, eller usikre på, hvor er du henne, Gud, i den her situation i mit liv? Jamen, jeg tror, det vil være hjælpsomt at have den tanke, at Jesus, han går selv. Altså, vi kan jo stå og sige, hvor er du henne, Gud? Og Jesus er lige ved siden af os. Og han er parat til at lytte. Han er parat til, at du sætter ærlige ord på din tvivl, dine kamper og dine skuffelser. Det kan han godt håndtere. Ligesom han kunne håndtere, at Emmaus-vandrerne talte nærmest hånligt til ham. Sig mig, du må da være den eneste, der overhovedet ikke har hørt om, hvad der foregår. Eller er du fuldstændig, har du helt tabt sutten? Kunne de måske lige så godt have sagt, hvis det var Bibelen på moderne hverdagsdansk. Ikke? Så skifter historien karakter, så kommer man ind i det, vi kunne kalde akt 2. Fordi efter at have udøst sine frustrationer over for Jesus, så tager Jesus til genmæle. Nu er det Jesus, der taler. Og han er heller ikke super diplomatisk. Vel? Han starter med at sige, I uforstandige og tungnemme. Det lyder jo meget fint og lyrisk, men i virkeligheden så siger han jo bare, I kæmpe fjolser. Altså. I har simpelthen ikke forstået noget som helst. I tror, at alt er tabt, men det hele er jo orkestreret af Gud, og der er sket nøjagtigt det, der skulle ske, og så åbner han Toraen eller vores gamle testamente, og så viser han dem hele vejen igennem Toraen, men der står det og det og det, og det er alt sammen forudsagt, at det var det her, der skulle ske. Og mens de lytter, så sker der noget i dem. De genkender ikke, at det er Jesus, de går sammen med endnu, men der sker noget i dem. Deres hjerter brænder, siger de. Ikke? Gradvist så bliver deres paradigme ændret, deres verdensbillede er ændret. De får et nyt billede på, jamen, hvem er det, Jesus er? Hvad var det, der var hans plan? Hvad var det, han kom for at gøre? Og hvad er det, der er sket i påsken her i Jerusalem? Jesus han hjælper dem til at se verden og se den her verdens plan i et nyt lys. Og det sætter også deres egen rolle, deres eget liv i et nyt perspektiv, og det giver dem et nyt håb. Det brænder i hjertet. De får lyst til at bruge mere tid med ham. De får lyst til at gå længere med ham. Og her kunne vi måske lige stoppe op og så stille os selv spørgsmålet, jamen, hvad sker der for os, hvis vi inviterer Jesus ind på vores livsvandring? Hvad sker der for os, når vi ikke bare bekender en tro, bliver døbt, bekender en tro, og så kalder os kristne, men faktisk vandrer sammen med Jesus? Når vi går med Jesus, så oplever vi for det første, og jeg glemmer jo helt at skifte slides, det må jeg undskylde. For det første så oplever vi venskab og kendskab, for det andet oplever vi forandring, og for det tredje oplever vi liv. Vi oplever, at han taler til os i vores samtale, også med hinanden, i vores bønner, i vores lovsang, når vi er sammen i fællesskab, når vi læser Bibelen, lytter til, hvad andre siger om ham, for eksempel til gudstjenester som her. Og så er det ikke endda ikke det hele. Vi kan også få lov til at opleve, fordi Jesus han er til stede i dag ved sin Helligånd, så kan vi få lov til at opleve, at han taler direkte til os. Ikke? Vi kan mærke ham, vi kan fornemme ham, vi kan høre ham med vores åndelige satser, som bliver skærpet over tid. Så når vi går sammen med Jesus, så går vi fra at have et kendskab til ham, til at vi faktisk udvikler et venskab med ham. Det er derfor, vi også ofte siger, at kristendommen er ikke en religion, men det er en relation. Det er en relation til den opstandende Kristus. Og det udvikles det venskab over tid. For det andet, så sker der en forandring. Vores liv indeholder det, man kunne kalde kairos øjeblikke. Mange af os kan sikkert tænke tilbage på særlige tidspunkter, særlige situationer, vi kan pege tilbage på, og tidsfastsætte, hvor vi havde nogle særlige åbenbaringer, hvor vi vil kalde særlige møder med Jesus, som måske har været en form for paradigmeskift i vores liv. Paulus oplevede det på Damaskusvejen, ikke? Gik fra at være en glødende bekæmper af kristendommen til at være en glødende fortaler for Jesus. Og Emmausvandrerne oplever det her på vejen til Emmaus, når Jesus han følges med dem. Så der kan ske en øjeblikkelig forandring, men der sker også en gradvis forandring. En præst sagde på et tidspunkt til mig, at vandre med Jesus, det betyder egentlig bare at sætte det ene ben foran det andet igen og igen. Det er en livslang proces, det her fællesskab med Jesus. Og forandringen, der sker i os, når vi har fællesskab med Jesus, er ofte gradvis. Nogle gange næsten ikke mærkbar. Man kunne kalde det det overnaturlige i det naturlige. Men det, der sker, når vi vandrer med Jesus over tid, og tillader ham at påvirke vores liv gennem fællesskab, gennem bønner, gennem ordet, gennem lovsang, gennem alle de her ting, det er, at det giver mere og mere integritet, jo mere vi bliver bevidst om Jesu nærvær, og han altid er der, jo mere vil vi også ønske at være ærlige og ægte og transparente over for ham, jo mindre vil det give mening at være en person privat og en anden person i den offentlige sfære, eller når vi er sammen med andre kristne. Det giver også værdi. Jo mere vi vandrer sammen med Jesus, så lærer vi at hvile i, at jeg faktisk er hans elskede ven. Jeg er Guds barn. Jeg er ønsket. Jeg er villet. Jeg har værdi. Og det giver forandring. Ligesom at Jesus han døde for dig, så er der potentiale i den her forvandring til, at du og jeg gradvis kan dø fra os selv, kan dø fra vores kød, som Paulus han reflekterer over i Romerbrevet 7. At vi kan blive mindre hissige, mindre overfølsomme over for kritik, mindre tilbøjelige til at søge hævn, mindre løgnagtige, mindre negative i vores tale osv. osv. Vi kan jo hver især finde på flere. Vi ved jo formentlig godt hver især, hvad vores svagheder og vores skyggeside er, som Jesus han altså har mulighed for at forandre gradvis over tid, når vi tillader ham at vandre sammen med os. Sagt på en anden måde, så kan vi få lov til at se åndens frugt vokse gradvis frem i vores liv. Og det er noget, der sker over tid på den her vandring sammen med Jesus. Man kan sige, sammenligne det med, at du kan have en asfalteret cykelsti, og så kan du se, hvordan græs eller rødder er brudt igennem cykelstien og vokset op. Ikke? Du kan ikke tage et græsfrø, uanset hvor hårdt du kaster det ned på en cykelsti, så kan du altså ikke slå hul på cykelstien. Men giv det tid, så kan selv det mindste frø gennembryde den hårdeste overflade, hvis det bare får tid. Og på samme måde, så sker forandringen i vores liv ofte gradvis i vores vandring med Jesus. For det tredje, så bringer det liv. Jesus han siger i Johannes evangeliet 10:10, tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge, men jeg er kommet for at de skal have liv og have overflod. Og liv i overflod, vil jeg våge påstå, det er ikke først og fremmest en god følelse, fysisk sundhed eller en god indtægt eller mange venner. Nej, liv i overflod, det er overflod af tilgangen til Jesus selv i vores liv. Emmausvandrerne oplevede det. Deres hjerte brændte i dem, når han var nær. Jesus, han er vejen, sandheden og livet. Og han er nær. Når jeg lykkes i mit liv, så er han nær. Når jeg mislykkes, er han nær. Når jeg er glad, er han nær. Når jeg græder, er han nær. Og så videre, og så videre. Og hvordan med dig og mig? Ændrer relationen, vores fællesskab med Jesus, vores billede af ham over tid, får vi en dybere forståelse af, hvem Jesus er, hvad han vil med os, hvem vi selv er, får vi et andet syn på verden omkring os, et syn fyldt med håb, fordi vi ved, der er en evighed. Vi ved, der er et håb. Måske hænger det også nogle gange sammen med, hvad vi fylder vores liv med. Er det alt sammen dårlige nyheder eller overfladiske ting, eller er vi intentionelle om at fylde vores liv med nogle af de ting, som bringer Jesus nær? Det sidste akt, vi kommer til, det er der, hvor vi møder den synlige Jesus. Det er det, jeg gerne vil slutte af med. Tredje del af historien. Emmausvandreren har inviteret Jesus ind. De vil gerne være med, tilbringe mere tid med ham. Og dagen er ved at gå på held. Så kan man jo tænke, okay, der sker virkelig noget i dem, fordi selvom det var blevet aften, da de opdagede, det var Jesus, de havde været sammen med, så vender de direkte om og går tilbage til det hellige, tilbage til Jerusalem, selvom det er blevet sent, selvom det er blevet aften. Men de tager inviterer med ind, og her genkender de ham, så da han bryder brødet. Og om det handler om, at Jesus selv har holdt deres øjne lukket, eller om det handler om, at de simpelthen ikke har forstået, de har simpelthen slet ikke tænkt over det, Jesus. Altså Maria Magdalena genkendte jo heller ikke Jesus til at starte med. Disciplene er også forvirret, når han møder dem, ikke? Han er nødt til at bede om en fisk, så de kan se, at han faktisk er et menneske, der kan spise en fisk. Og når han møder Thomas, så siger han, jamen, du kan jo selv prøve at stikke dine fingre i min side og i navlemærkerne i mine hænder, så du kan se, at det er mig. Så der er et eller andet i det her med at møde Jesus for de her folk i Lukas 24, som er svært. Det er svært at genkende ham. Og det var det i hvert fald også for de her to Emmausvandrere. Men uanset hvad, da han brød brødet, så genkendte de ham. Pludselig forstod de, at det var ham. Pludselig så forstår de, at det virkelig er ham selv, som de har vandret sammen med. Og efterfølgende så har disciple i 2000 år mødt den virkelige Jesus i brødbrydelsen. Og det gør vi også i dag. Når det bliver virkelig for dig og mig, hvad Jesus gjorde på korset, at hans død og opstandelse etablerede en vej tilbage i nær relation med ham, at det er kun på grund af korset, at vi i dag kan få relation til ham, at vi kan få vores synder tilgivet, at vi kan få et helt nyt liv, men vi kan også begynde en vandring, en livslang vandring sammen med ham. Så forandrer det alt. Han besejrede døden. Han slår følge med os. Han inviterer os til at følge ham. Og gennem hans offer, gennem hans brudte legeme, som brødsbrydelsen jo er et stærkt billede på, åbnes vores øjne for, hvem han virkelig er. Og som Esaias siger det, vi får lægedom ved hans sår. Og det her var ikke bare noget, der skete for Emmausvandrerne for 2000 år siden. Det sker også for os i dag, når vi møder Jesus, som han virkelig er, den opstandende Kristus, så forandrer det alt i vores liv. Og vi kommer også til at søge tilbage til fællesskabet, søge tilbage til Guds plan for vores liv, når vi opdager, når vi får en åbenbaring af, hvem Jesus virkelig er, og hvad han har gjort for os. Og han er stadig lige virkelig i dag. Han er stadig lige til stede. Hans korsfæstelse, død og opstandelse betyder det samme i dag. Den har ikke mistet sin kraft, men han er også til stede lige her ved sin Helligånd. Han har givet os sin Helligånd, Så vi i dag også har mulighed for at vandre sammen med Jesus, høre ham tale, kommunikere med ham osv. osv. Det frelser os fra fortabelse, det forandrer vores liv, det giver os håb, det ændrer vores billede. Vi får et nyt billede. Et nyt billede af Kristus, et nyt billede af os selv, og et nyt billede af verden omkring os. Et nyt billede, som er fyldt med håb, når vi møder den opstandne Kristus i vores liv. Skal vi bede sammen? Så Jesus, jeg takker dig, fordi at på samme måde, som du slog følge med Kleofas og den anden vandrer til, på vej til Emmaus, så slår du følge med os i dag. Tak, at du er den, der opsøger os, lytter til os, åbner skrifterne for os. Tak, at du er den, der selv møder os og åbenbarer dit nærvær for os. Og tak, Jesus, at i mødet med dig, i mødet med dig som korsfæstet, lidende korsfæstet død og opstanden, så kan vi i dag få adgang til dig her. Tak, at du har kaldet os ind i fællesskab med dig, også i dag. Tak, at vi, når vi får lov, når vi bekender vores synder, så takker jeg dig, fordi at du er trofast og retfærdig her. Tak igennem vores bekendelse, igennem vores dåb, igennem det, du har gjort for os, der kan vi i dag få tilgang til dig. Det er alene din nåde, der har gjort det muligt. Hvilken gave, hvilken kraft, hvilke briller, som vi kan få lov til at se os selv og verden omkring os gennem, når vi tager dig imod dig, når vi byder dig velkommen, og når vi får fællesskab med dig. Det takker jeg dig for, Jesus, i Jesu Kristi navn. Amen.